Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь апошні кат рэгіёну, канстатуе праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Офіцыйны Мінск не будзе мяняць сваю пазіцыю што да вызвалення палітвязняў, заявіў Александр Лукашэнка. Аналітык свабоды Валер Карбалевіч атрымаў прэмію «Свабодная прэса Усходняй Еўропы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка не збіраецца мяняць сваю пазіцыі што да палітвязняў. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў сёння прымаючы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, дадаўшы, што чакае найперш пэўных крокаў з боку Захаду. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ большыя абмежаванні ўладамі свабоды. Так характарызуе сітуацыю Беларусі ў 2011 годзе праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Справаздача гэтай арганізацыі аб стане правоў чалавека ў свеце за мінулы год абнародавана сёння. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Брусэлі завершыўся нефармальны саміт краін Еўрапейскага звязу, які праходзіў у форме рабочай вячэры кіраўнікоў дзяржаў і ўраду 27 краін. Цэнтральная тэма гэтай сустрэчы – пошук шляху аднаўлення эканамічнага росту ў Еўропе. Еўрапейскія лідары, як паведамляецца, рыхтуюцца да таго, што Грэцыя можа выйсці з зоны еўра. Аднак прэзідэнт Еўрапейскай рады Херман Ван Ромпэй заявіў, што лідары еўразвязу добра паінфармаваныя аб захадах, якія робяцца грэкамі, і хочуць, каб Грэцыя засталася ў зоне еўра, паважаючы пры гэтым свае абавязанні. Прэзідэнт Еўрапейскай рады нагадаў таксама аб тым, што краіны еўразвязу разам з міжнародным валютным фондам ад 2010 году выдаткавалі на падтрымку Грэцыі амаль 150 мільярдаў еўра. Між тым, у Грэцыі на 17 чэрвеня прызначаныя новыя парламенцкія выбары, бо пасля травеньскіх выбараў ніводзін з палітыкаў не змог сфармаваць кааліцыйны ўрад. Прэзідэнт Еўрапейскай рады выказаў надзею на тое, што ўрад, які з'явіцца ў Грэцыі пасля паўторных выбараў, не адмовіцца ад захадаў эканоміі, узгодненых з міжнароднымі крэдыторамі. У Егіпце сёння другі дзень прэзідэнцкіх выбараў, на якіх па-ранейшаму назіраецца высокая яўка. Сённяшні дзень у краіне быў абвешчаны выходным, у прыватнасці, каб дазволіць спакойна прагаласаваць дзяржслужачым. У сераду працу ўчасткаў працягнулі на адну гадзіну з-за вялікіх чэргаў. У агульнай складанасці ў краіне працуюць 13 тысяч выбарчых участкаў, за парадкам сочаць узмоцненыя нарады паліцыі і вайскоўцы. Гэта першыя прэзідэнцкія выбары ў Егіпце пасля звяржэння папярэдняга прэзідэнта Хосні Мубарака. На пасаду прэтэндуюць 12 кандыдатаў, сярод якіх прадстаўнікі ісламістаў, якія дамагліся значнага поспеху на нядаўніх парламенцкіх выбарах, а таксама былыя чыноўнікі з атачэннем Мубарака. Аглядальнікі чакаюць, што ў другі тур выйдзе былы міністр замежных справ ва ўрадзе Мубарака і адчольнік арабскай лігі Амр Муса супраць кандыдата ад мусульманскага братэрства Мухамада Мурсі. У сталіцы Іраку Багдадзе яшчэ на адзін дзень падоўжаныя перамовы паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі ў сувязі з тым, што ў ходзе першага дня дыпламатам не ўдалося прыйсці ні да якага пагаднення. Паводле прадстаўнікоў еўразвязу Ірану прапаноўваецца спыніць вытворчасць сярэднеўзбагачанага ўрану, які можа выкарыстоўвацца для стварэння ядзернай зброі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну.